Центарот за притвор во Банксија Хил стана единствен малолетнички затвор во Западна Австралија во 2012 година, откако владата на државата во тоа време го затвори малолетничкиот затвор Range View. Од тогаш, центарот се соочи со неколку немири и многу критични извештаи во кои детално се прикажени невидени нивоа на самоповредување и други проблеми. Многу умина повикаа целосно да се затвори центарот. Но сега персоналот може подобро да ги разбере причините за однесувањето на младите.
We found that 36% of those young people fulfilled a diagnosis of fetal alcohol spectrum disorder. The other thing we found was that 89% of them had severe impairment in at least one of those brain domains.
Тоа беше професорката Керол Бауер од Телетон Кидс Институтот. Од 2015 година, Керол и незиниот тим се вклучени во проектот Банксија Хил, истражувајќи го нарушувањето од користењето на алкохол кај затворените млади луѓе. Ова нарушување е состојба предизвикана од пиење за време на бременоста. Тоа може да предизвика сериозно оштетување на мозокот, кое води кон когнитивни и проблеми во однесувањето, како и потешкотии во учењето. Она што професорката Бауер го откри беше дека Австралија ја има највисоката позната распространетост на феталниот алкохолен спектар во затворска или корективна мерка ширум светот.
There's evidence from overseas that fetal alcohol spectrum disorder is represented in higher numbers in detention or in contact with the justice system, but we didn't have any evidence in Australia, although we suspected that it might be, and we felt that it was important that we find out what the size of the problem was.
За време на студијата се работеше со над 100 деца на возраст помеѓу 10 и 17 години, за да се процени какво било невролошко оштетување кое може да влие врз нив. Додека нивната цел беше да се открие дали феталниот алкохолен спектар беше придонесувачки фактор, истражувачите наишли на нешто алармантно во нивните резултати. Кога младите беа тестирани низ широк спектар на области на невролошки развој, вклучувајќи когнитивно однесување, моторни вештини и меморија, откриле дека 9 од 10 деца биле погодени од најмалко едно невролошко оштетување, при што 65% имале најмалко 3 потешки оштетувања. Доктор Рейвин Муч е педијатар и истражувач со Телетон Кидс Институтот и беше дел од проектот Банксија Хил.
When dealing with a young person, they have behaviors that are not normal. As to then question, what is the brain structure and function behind those behaviors? To assume that the behaviors arise only from a difficult family environment or only from poor attachment or other adverse childhood events, they may compound and worsen development away from normal towards abnormal.
Студијата исто така покажа дека околу една четвртина од младите луѓе се пронајдени да имаат интелектуална повреченост со IQ околу 70 или под 70.
Nationally, we know that fetal alcohol spectrum disorder is underdiagnosed, and if you don't diagnose the problem, then you can't respond with specific therapies.
Студијата доведе до нов комплетна упатства за работа со децата во правниот систем. Тоа треба да се воведе во центарот за притвор во Банксија Хил овој месец. Постапките сега ќе разгледат голем број можни фактори за однесување, за да им помогнат на вработените подобро да ги разберат младите за кои се грижат. Френсис Логан, министер за корективни услуги на Западна Австралија, вели дека новата програма ќе биде корисна и овие деца ќе добијат потребната подршка.
If you're looking at a cohort of 113 and over 80% of those young people are suffering from those problems, that tells you a lot about the extent of the problem. And the Telethon Kids Institute is also working with the department to train staff who may well have seen the symptoms of neurodevelopmental problems but not understood that they are actually cognitive disorders.
Истражувачите се надеваат дека новите упатства ќе се покажат како ефективни и планираат да го споделат истражувањето со други корективни центри низ целата земја, ако тоа успее.